Գլուխ երկրորդ. Պարոն Միրելը դառնում է գերապատիվ Բիենվնյու. Դինի եպիսկոպոսական պալատը կիցեր հիվանդանոցին. Եպիսկոպոսական պալատը մի ընդարձակ ու գեղեցիկ քարաշեն շենք էր, կառուցված վերջին դարի սկզբին Փարիզի աստվածաբանության ֆակուլտետի դոկտոր և Սիմորա Աբա գերապատիվ Անրի Պյուժեի կողմից, որը 1712 թվականին Դինի եպիսկոպոսն էր. Այս պալատը մի իսկական իշխանական բնակարան էր, ամեն բան այդտեղ վեհաշուք էր, եպիսկոպոսի սենյակները, սրահները, շքեղ, խիստ, լայն և ֆլորենտինյան հին ոճով շինված կամարակապ ճեմելիներով բակը և սքանչելի ծառերով այգիները։ Ճաշարանում, որ մի երկար ու փարթամ սրահ էր ներքնահարկում և բացվում էր այգիների վրա, 1714 թվականի հուլիսի 29-ին գերապատիվ Անրի Պյուժեն հանդիսավոր ճաշկերույթ էր տվել, որին ներկա էին Էմրիոնի իշխան, արքեպիսկոպոս Շարլ Բրյուլար դը Ժանլիսը, Գրասի եպիսկոպոս Կապուցին Անտուան դը Մեգրինին, Ֆրանսիայի ավակ մեծավոր և Սենտ Օնորե դը Լերենի Աբա Ֆիլիպ դը Վանդոմը, Վանսի բարոն եպիսկոպոս Ֆրանսուա դը Բերտոն դը Կրիոնը, Գլանդևի սինյոր եպիսկոպոս Սեզար դը Սաբրան դը Ֆոլկալքիեն և Սենեզի սինյոր, թագավորի մշտական քարոզիչ ու աղոթարանի երեց եպիսկոպոս Ժան Սանեն։ Այս յոթ գերապայծառ անձնավորությունների նկարները զարդարում էին դահլիճը և այդ արժանահիշատակ թվականը 1714 թվականի հուլիսի 29-ը ոսկե տառերով դրվագված էր մի սպիտակ մարմարե տախտակի վրա։ Հիվանդանոցը մի նեղ, ցածլիկ ու միահարկ տուն էր և մի փոքր այգի ուներ։ Ժամանելուց 3 օր հետո եպիսկոպոսն այցելեց հիվանդանոց։ Այցելությունն ավարտելուց հետո նա խնդրեց հիվանդանոցի դիրեկտորին գալ իր մոտ։ «Պարոն դիրեկտոր», հարցրեց նրան, «քանի հիվանդուն եք այս րոպեին»։ 26 գերապատիվ հայր։ «Ճիշտ այդքան էլ ես էի հաշվել»։ «Մահճակալները միմյանց շատ մոտ են», շարունակեց դիրեկտորը։ «Ես էլ նկատեցի»։ «Սենյակները անհարմար են, օդափոխությունը դժվարությամբ է կատարվում»։ «Ինձ էլ է այդպես թվում»։ «Իսկ երբ մի քիչ արևոտ օր է լինում, այգին փոքր է գալիս ապակին ողներին»։ «Ես էլ նույն բանը մտածեցի»։ «Համաճարակների ժամանակ այս տարի մենք տիֆ ունեցանք, իսկ 2 տարի առաջ ջերմախտ, երբեմն 100 հիվանդ է լինում և մենք չենք իմանում ինչ անենք»։ «Այդ միտքն իմ գլխում էլ ծակեց»։ «Ինչ անենք, գերապատիվ հայր, պետք է համակերպվենք»։ Այս խոսակցությունը տեղի էր ունենում ներքնահարկի ճաշասրահում։ Եպիսկոպոսը մի ռոպե լռեց, ապա հանկարծ դարձավ դեպի հիվանդանոցի դիրեկտորը։ «Պարոն, ձեր կարծիքով քանի մահճակալ կտեղավորվի միայն այս սրահում»։ «Գերապատիվ հոր ճաշասրահում»,» բացականչեց ապշած դիրեկտորը։ Եպիսկոպոսի հայացքը շրջում էր սրահում և կարծես աչքերով չափում ու հաշվում էր։ 20 մահճակալ ազատ կտեղավորվի», ասաց նա կարծես ինքն իր հետ խոսելով, ապա բարձրացնելով ձայնը։ «Լսեք, պարոն դիրեկտոր, ձեզ բան եմ ասելու, այստեղ մի ակներև սխալ կա. դուք 26 հոգի եք, 5 կամ 6 փոքր սենյակի մեջ, իսկ մենք 3 հոգի ենք այստեղ, մինչդեռ 60-ի տեղ ունենք. Ասում եմ, որ մի սխալ կա այստեղ, դուք կվերցնեք իմ բնակարանը, իսկ ես ձերը. Վերադարձրեք ինձ իմ տունը, իսկ սա ձերն է»։ Հաջորդ օրը 26 հիվանդներին տեղավորեցին եպիսկոպոսի պալատում, իսկ եպիսկոպոսը տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Պարոն Միրելը հարստություն չուներ, որովհետև հեղափոխությունը քայքայել էր նրա ընտանիքը։ Նրա քույրն ստանում էր տարեկան 500 ֆրանկ ցմահ եկամուտ, որ բավարարում էր նրա անձնական ծախսերին։ Պարոն Միրելը, որպես եպիսկոպոս, պետությունից ստանում էր տարեկան 15,000 ֆրանկ։ Հենց այն օրը, երբ պարոն Միրելը տեղափոխվեց հիվանդանոցի շենք, մեկընդ միշտ կազմեց այս գումարի օգտագործման հետևյալ ձևը։ «Մենք կարտագրենք նրա ձեռքով գրված այս բաշխումը»։ «Իմ տան ծախսերը կանոնավորելու հաշվեցուցակ»։ «Փոքր հոգևոր դպրոցին 1,500 ֆրանկ»։ «Քարոզիչների միաբանությանը 100», «Մոնդիդիեի լազարականներին 100», «Փարիզի օտարերկրյա քարոզիչների հոգևոր դպրոցին 200», Սուրբ Հոգու միաբանությանը 150, Սուրբ Երկրի կրոնական հիմնարկություններին 100, Մայրերի պաշտպանության ընկերությանը 300, Արլի համանուն ընկերությանը 50, Բանտերը բարելավելու գործին 400, Բանտարկյալների վիճակը մեղմացնելու և նրանց ազատելու գործին 500, Պարտքերի համար բանտարկված ընտանիքի հայրերին ազատելու համար 1000, Թեմի աղքատ ուսուցիչների աշխատավարձի հավելման համար 2000, Վերին Ալպերի նահանգական շտեմարանին սովի դեմ 100, Դինի, Մանոսկի և Սիստերոնի կանանց միաբանությանը աղքատ աղջիկներին ձրի ուսում տալու համար 1500, աղքատներին 6000, իմ անձնական ծախսը 1000 ֆրանկ։ Ընդամենը 15000 ֆրանկ։ Դինի եպիսկոպոսական պաշտոնը վարելու ողջ ժամանակահատվածում պարոն Միրելը ոչ մի բան չփոխեց այս բաշխման մեջ։ Այս կարգավորումը, ինչպես տեսնում ենք, նա կոչում էր իր տան ծախսերը կանոնավորել։ Օրիորդ Բատիստին այս բաշխումն ընդունեց բացարձակ հնազանդությամբ։ Այս սուրբ աղջկա համար Դինի գերապատիվը միաժամանակ և նրա եղբայրն էր, և եպիսկոպոսը։ Նրա բարեկամներ ըստ բնության օրենքների և մեծավորներ ըստ եկեղեցու։ Նա սիրում էր նրան և մեծարում։ Երբ եպիսկոպոսը խոսում էր, նա խոնարհվում էր, երբ գործում էր, նա հավանություն էր տալիս։ Միայն սպասուհին, տիկին Մագլուարը մի քիչ մրտմրթաց։ Եպիսկոպոսն, ինչպես տեսանք, միայն 1000 ֆրանկ էր պահել իրեն, որը միանալով օրիորդ Բատիստինի թոշակին կազմում էր տարեկան 1500 ֆրանկ։ Այս 1500 ֆրանկով ապրում էին երկու տարիքոտ կանայք ու ծերունին։ Եվ երբ որևէ գյուղական տերտեր էր գալիս Դին, պարոն եպիսկոպոսը նրան հյուրասիրելու միջոցել էր գտնում, շնորհիվ տիկին Մագլուարի խիստ խնայողության և օրիորդ Բատիստինի իմաստուն կառավարության։ Մի անգամ Դին հասնելուց 3 ամիս հետո եպիսկոպոսն ասաց. «Այս բոլորով հանդերձ ես խիստ նեղվում եմ»։ «Կարծում եմ», բացականչեց տիկին Մագլուարը, «Գերապատիվ հայր, դուք դեռ չեք պահանջել այն գումարը, որ նահանգական իշխանությունը պարտավոր է տալ ձեզ քաղաքում և թեմում կարգով շրջագայելու ծախսերի համար. Առաջվա եպիսկոպոսների համար դա ընդունված էր»։ «Իսկապես», ասաց եպիսկոպոսը, «իրավունք ունեք», տիկին Մագլուար, և ներկայացրեց իր պահանջը։ Որոշ ժամանակ անց գլխավոր խորհուրդը, նկատի առնելով այս պահանջը, նշանակեց նրան տարեկան 3000 ֆրանկ հետևյալ մակագրությամբ. «Պարոն եպիսկոպոսին կարգի, փոստի և թեմում շրջագայելու ծախսերի համար»։ Տեղական բուրժուազիան մեծ աղմուկ բարձրացրեց այս արդիվ և կայսրության շրջանի մի սենատոր, Բրյումերի 18-ին համակրող 500 խորհրդի նախկին անդամ և Դինի մոտ գտնվող մի շքեղ սենատորական կալվածքի տերը, պաշտամունքների մինիստր պարոն Բիգոդը Պրեամնոյին մի զայրացկոտ գաղտնի նամակ գրեց, որից մենք քաղում ենք հետևյալ վավերական տողերը. «Կարգի ծախսեր, ինչի է պետք կարգը 4000-ից պակաս բնակիչ ունեցող քաղաքի համար»։ «Շրջագայության ծախսեր, նախ ինչի համար են այդ շրջագայությունները, հետո էլ ինչպես է կարգն անցնելու այս լեռնոտ երկրում, որտեղ ճանապարհներ չկան և միմիայն ձիով են ճամփորդում»։ «Նույնիսկ Դյուրանսը շատոարնույին կապող կամուրջը հազիվ կարող է եզան սայլերի դիմանալ»։ «Քահանաները բոլորն էլ այսպես են, անկուշտ ու ժլատ»։ «Սա նոր գալով բարի առաքյալ ձևացավ, իսկ այժմ ուրիշների նման է անում»։ «Շքեղ կարգ և ուղեկարգ է ուզում»։ «Նախկին եպիսկոպոսների նման պերճանք է պետք նրան»։ «Օ, այդ սևագլուխները»։ «Պարոն Կոմս, գործերը կլավանան միայն այն ժամանակ, երբ կայսրը մեզ ազատի կղերականներից»։ «Կորչի, պապը, գործերը վատանում են Հռոմի հետ»։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ես կողմնակից եմ միայն կեսարին»։ «Եվ այլն, և այլն»։ Բայց դրա փոխարեն այս հատկացումը խիստ ուրախացրեց տիկին Մագլուարին։ «Լավ», ասաց նա օրիորդ Բատիստինին, «գերապատիվ հայրն սկսեց ուրիշներից, բայց ստիպված եղավ վերջացնել իրենով. նա կարգավորել է իր բոլոր գթության գործերը, այս 3000 ֆրանկն էլ մեզ համար, վերջապես»։ Նույն երեկոյան եպիսկոպոսը գրեց ու իր քրոջը հանձնեց հետևյալ նախահաշիվը. «Կարգի և շրջագայությունների ծախսեր»։ Հիվանդանոցի հիվանդներին մսաջուր տալու համար 1500 ֆրանկ, Էքսի որփախնամ ընկերությանը 250, Դրագինյանի որփախնամ ընկերությանը 250, ընկեցիկ երեխաների համար 500, որփերի համար 500, ընդամենը 3000 ֆրանկ։ Այս էր պարոն Միրիելի բյուջեն։ Ինչ վերաբերում է այլ եկամուտներին, ամուսնական թույլտվություն, կնունք, քարոզ, եկեղեցիներ կամ մատուռներ օծել, պսակադրություն եւ այլն, եպիսկոպոսն այդ բոլորը հավաքում էր հարուստներից այնպիսի խստությամբ, ինչպիսի թեթևությամբ տալիս էր աղքատներին։ Շատ ժամանակ չանցած սկսեցին դրամական նվերներ տեղալ։ Պարոն Միրելի դուրը ծեծում էին նրանք, ովքեր չունեն։ Առաջինները գալիս էին տալու, մյուսները ողորմություն խնդրելու։ Մեկ տարի չանցած եպիսկոպոսը դարձավ գանձապահը բոլոր բարեգործությունների եւ բոլոր կարիքավորների։ Զգալի գումարներ էին անցնում նրա ձեռքով, բայց ոչ մի բան չկարողացավ փոխել նրա ապրելակերպը կամ ավելացնել նրա անհրաժեշտ ծախսերը։ Ավելին, քանի որ ներքևում միշտ էլ ավելի թշվառություն կա, քան վերևում եղբայրական սեր, ապա նա բոլորը տալիս էր այսպես ասած նախքան ստանալը։ Դա նման էր չոր հողի վրա բաց թողնված ջրի, թեև միշտ էլ փող էր ստանում, բայց շարունակ գրպանը դատարկ էր։ Այդ ժամանակ նա կողոպտում էր ինքն իրեն։ Սովորություն է, որ եպիսկոպոսները դնեն իրենց կոնդակների և շրջաբերականների վրա թե ծննդյան և թե ձեռնադրության անունները։ Երկրի չքավոր մարդիկ մի տեսակ սիրո բնազդով պարոն Միրելի բոլոր անուններից ընտրել էին այն, որ մի իմաստ ուներ և այլ կերպ չէին անվանում, եթե ոչ գերապատիվ բիենվնյու։ Մենք էլ նրանց պես կանենք և հարկ եղած դեպքում այսպես էլ կանվանենք նրան։ Բացի դրանից այս անունը դուր էր գալիս և իրեն, եպիսկոպոսին։ Մենք չենք հավակնում, որ մեր նկարած այս պատկերը ճիշտ է։ Մենք սահմանափակվում ենք միայն ասելով, որ նման է։